Σε αυτό το σημείο θα ήθελα έτσι και ένα πρώτο σχόλιο όσον αφορά αυτήν την μικρή έτσι και ίσως και κοινότυπη σύμβουλη από τον καλεσμένο που έχουμε αμέσως τώρα, τον παθολόγο, τον πολύ γνωστό έτσι και από τις δραστηριότητες στα social media αλλά και από την επιστημονική του δραστηριότητα, τον κύριο Γιώργο Παπά. Έχουμε επικοινωνήσει με τα Γιάννενα, εκεί τον βρίσκουμε, με πολύ αξιόλογες απόψεις επί των λοιμοξιολογικών, των επιδημιολογικών. Καλή σας μέρα, καλημέρα στα Γιάννενα και στον κύριο Παπά.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και το βήμα.
Να είστε καλά. Πείτε μου λιγάκι, ως προς αυτό εδώ που ανέφερα μόλις τώρα, πρέπει να προσέχουμε και όχι μόνο επειδή υπάρχει ο COVID. Γενικά βλέπουμε μια χαλαρότητα πλέον του κόσμου, μια ίσως υπερβολική χαλαρότητα. Είναι και περίοδος απόκριας, περίοδος καρναβαλιού. Έτσι θα ήθελα μια πρώτη συμβουλή από την δική σας επιστημονική γνώμη.
Η προσοχή μας οφείλει να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, ότι ακόμη κυκλοφορεί αρκετός από ο κορονοϊός γύρω μας, και αυτό το αναδεικνύουν και οι εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, όσο και αν είναι ελλειπτικές και όσο και αν δεν την χάνουν της προσοχής και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον κόσμο γενικότερα.
Πραγματικά.
Και από την επιστημονική κοινότητα.
Εγώ θα επενθυμίσω μόνο το εξής πολύ γρήγορα, ότι υπάρχει μια γρήγορη αποκλιμάκωση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας από τον ΕΟΔΗ, αλλά απ' την άλλη έχουμε πενταπλάσιους θανάτους στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Μα ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη και να αρνούμαστε να συζητάμε είναι ακριβώς αυτό, ότι εξακολουθούμε να έχουμε 15 θανάτους την ημέρα, minimum, γιατί υπάρχουν θέματα καταγραφής, που αποδίδονται στον κορονοϊό. Και θα πρέπει να απορρίσουμε για αυτό το ζήτημα. Εξακολουθούν να μπαίνουν 40χρονοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας από τον κορονοϊό. Αυτό δεν είναι μια κανονικότητα την οποία οφείλουμε έτσι να αποδεχόμαστε αψήφιστα. Θα πρέπει λίγο λοιπόν να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε για να προστατεύουμε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας σε κάποια πράγματα, και θα πρέπει να δούμε και πώς μπορεί η πολιτεία να μας προστατεύσει καλύτερα. Αυτό που δεν κάνει η πολιτεία είναι δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, να συνεχίσει να ενημερώνει τον κόσμο για τους κινδύνους του κορονοϊού, ακόμη και για ανθρώπους που δεν είναι ανοσοκατασταλμένοι ή ευπαθείς. Το long COVID, για παράδειγμα, είναι μια κατάσταση που είναι παγκοσμίως αποδεκτή.
Πολύ σωστά επικεντρώνεται και στο long COVID.
Και που πιθανώς ενέρχεται σε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα κατανοούμε αυτή τη στιγμή. Αφήνει δηλαδή ένα σημάδι η μόλυνση από τον κορονοϊό πίσω της, και αποδεδειγμένα αυτό το σημάδι μπορεί να είναι δυσάρεστο για πολλούς ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους που κατά τα άλλα η υγεία τους δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα ή νομίζουν ότι δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα.
Αυτό το σημάδι το οποίο αναφέρεται για μετά το long COVID είναι κάτι που επισημαίνω και εγώ στις προσωπικές συζητήσεις με φίλους, γνωστούς, με ανθρώπους που με ρωτάν, ότι είναι αυτό που με προβληματίζει περισσότερο. Βάζουμε μία άνω τελεία, θα επιστρέψουμε στο COVID, γιατί η αφορμή για την κουβέντα μας ήταν μία άλλη ασθένεια, άλλου είδους βέβαια, αλλά για την οποία θέλουμε τα φώτα σας, διότι έτσι ενέσκυψε κάπως ευνηδιαστικά μέσα σε όλη αυτή την ζωφερή κατάσταση των επιδημιών, των σεισμών κλπ. Είδα έτσι και την αναφορά σας σε κάποια από τις μελλοντολογικές ταινίες, οι οποίες βέβαια μελλοντολογικές ταινίες αποδείχθησαν ότι μάλλον μας μιλούσαν για πολύ κοντινά θέματα. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτόν τον στρεπτόκοκο Α, για τον οποίο είχαμε δυστυχώς με αφορμή ένα εξάχρονο παιδάκι που κατέληξε την περασμένη εβδομάδα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΗ ότι πρόκειται για στρεπτόκοκο Α. Επισήμανε ο ΕΟΔΗ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Υπάρχει και μια έξαρση κρουσμάτων στην Ευρώπη. Θα ήθελα έτσι όσο γίνεται πιο λιτά, γιατί μ' αρέσει αυτό και στον δικό σας λόγο, αν δεν τα εκλαϊκεύουμε λίγο τα πράγματα, ίσως δεν τα λέμε και καλά επιστημονικά. Πρέπει να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Πείτε μας λίγο δύο πράγματα. Τι είναι αυτός ο στρεπτόκοκος Α? Γνωρίζουμε κάποιοι γονείς λίγο πολύ, αλλά τι είναι, τι μπορεί να επιφέρει και πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
Ο στρεπτόκοκος είναι ένα συνηθισμένο μικρόβιο και είναι ένα μικρόβιο το οποίο μπορούν να είμαστε ακόμη και φορείς του χωρίς να νοσούμε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είτε στο δέρμα μας είτε μέσα στο στόμα, στο φαρυγγά μας. Είναι επίσης πολύ συνηθισμένο αίτιο ήπιο λοιμόξεων, οι φαρυγγίτιδες, κάποιες δερματικές λοιμόξεις, συνήθως οφείλονται σε στρεπτόκοκο. Όμως σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιες περιπτώσεις, σπάνια μεν, αλλά συμβαίνει δε, μπορεί να παρατηρηθεί να υπάρχει μια δυδυτική νόσος, όπως στρεπτόκοκο, έτσι, από νόσο, μια σοβαρή νόσο από δυδυτικό στρεπτόκοκο, να το πούμε καλύτερα, πιο, με περισσότερη ακρίβεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί κάποιος να νοσήσει πολύ σοβαρά και μπορεί να οδηγηθεί μέχρι το θάνατο. Υπάρχουν ορισμένα πολύ σπάνια σύνδρομα που έχουν όνομα, λέγονται νεκρωτική περιτοναίτιδα ή τοξικό σύνδρομο από στρεπτόκοκο. Mm-hmm. Μπορεί να δει κανένας βαριές πνευμονίες και συλλογή πιου γύρω από το πνεύμα μέσα στο πνεύμα. Μπορεί να δει διάφορες τέτοιες βαριές καταστάσεις που να οδηγήσουν στο θάνατο. Ποιοι το παθαίνουν αυτά δεν ξέρουμε.
Καταρχήν ο στρεπτόκοκος είναι ένα βακτήριο, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ιός, είναι μικρόβιο, οπότε θεωρητικά, όχι θεωρητικά, πρακτικά αυτό έχει ένα πλεονέκτημα ότι αντιμετωπίζεται με αντιβιωτική αγωγή.
Και δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα προφανώς όσο ένας ιός.
Η μετάδοση είναι σχετική, όχι απαραίτητα, δεν και διαφέρουν και οι ιοί στη μεταδοτικότητά τους, είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Για να κολλήσει κάποιος το στρεπτόκοκο από κάποιον άλλον θα πρέπει να έρθει σε στενή επαφή μαζί του. Έτσι ώστε να βήξει ουσιαστικά όλος ο πάνω που στενή επαφή, να αναπνεύσει πάνω του παρατεταμένα από κοντά. Μεταδίδεται λοιπόν όμως και μέσω του αέρα, δεν πρέπει να το έχουμε αυτό, και μπορεί να είναι έρθει σε επαφή με κάποια μολυσμένη δερματική βλάβη. Συνεπώς θα πει κανείς ότι αν προσέχουμε, δεν ερχόμαστε σε πολύ στενή επαφή, προσέξουμε τις στενές επαφές των κρουσμάτων και μπορεί να ελέγχουμε την κυκλοφορία του στρεπτόκοκου στην κοινότητα. Δεν ξέρουμε πόσο κυκλοφορεί ο στρεπτόκοκος και τι ζημιά κάνει στην κοινότητα, γιατί δεν είναι ένα νόσημα και μια λίμωξη που καταγράφεται υποχρεωτικά. Δεν έχουμε δηλαδή επιδημιολογικά στοιχεία να πούμε ότι τόσα κρούσματα είχαμε το 2018 και τόσα το 2021 και τόσα έχουμε φέτος. Στην Αγγλία που το κάνουν, παρατήρησαν ότι φέτος υπήρχαν περισσότερα βαριά κρούσματα στρεπτόκοκου. Και αυτά τα περισσότερα βαριά.
Μία στιγμή να σας ρωτήσω, ναι, κάτι βασικό. Μήπως έχει να κάνει ότι και στην Αγγλία και σε όλη την Ευρώπη και εδώ σε εμάς, και κυρίως τα παιδιά, έτσι, τα οποία έχουν χαμηλότερα αντισώματα, ειδικά τα πολύ μικρά παιδιά, είχαμε αυτό το περιβάλλον, έτσι, του θερμοκηπίου, δηλαδή ήμασταν 3 χρόνια σε έναν α ή β εγκλισμό. Και κάποιες, ακόμη και αυτοί οι στρεπτόκοκοι τώρα, βρίσκουν πιο έφορο έδαφος για να καλλιεργηθούν.
Αυτό είναι μια τεράστια επιστημονική παρανόηση, η οποία δυστυχώς αναπαράγεται ακόμα και από θεσμικούς επιστήμονες, και είναι και επικίνδυνη παρανόηση. Δεν λέω ότι να παράγεται ίσως επικίνδυνη, αλλά κυρίως οι θεσμικοί επιστήμονες, πολλοί θεσμικοί επιστήμονες. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία που αυξήθηκε σημαντικά ο στρεπτόκοκος και στις ηλικίες 5 έως 9, τα κρούσματα διεισδυτικού στρεπτόκοκου στις ηλικίες 5 έως 9 ετών φέτος σε σχέση με το 2021. Λοιπόν, η Αγγλία είχε lockdown, είχε μάσκες στα παιδιά, είχε μέτρα, είχε κλειστά σχολεία το 2021 στα παιδιά και δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Όχι. Δεν είχε κάτι. Μην λαμβάνουμε υπόψη το τι συνέβαινε στην Ελλάδα και το επιπροβάλλουμε σε όλο τον κόσμο. Η Αγγλία λοιπόν που καταγράφει πολύ καλά λέει ότι φέτος είχε πάρα πολλά κρούσματα. Ποια είναι η διαφορά από φέτος μέχρι πέρυσι τα παιδιά της Αγγλίας? Δεν ήταν σε γυάλα τα παιδιά της Αγγλίας, δεν ήταν σε καθεστώς με χρήση μάσκας και. Η μεγάλη διαφορά που υπήρξε στα παιδιά της Αγγλίας από το 2021 στο 2022 είναι μία, ότι κόλλησαν κορονοϊό πάρα πολλά παιδιά. Mm. Γνωρίζουμε ότι ο στρεπτόκοκος, για παράδειγμα, ο διεισδυτικός.
Άρα έπεσε η ανοσία τους λόγω και του COVID, εννοείται.
Είναι ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, το οποίο έχει επιστημονική βάση, και να την εξηγήσουμε αμέσως αυτήν την επιστημονική βάση. Ότι γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι βλέπουμε περισσότερο διεισδυτικό στρεπτόκοκο σε ανθρώπους οι οποίοι περνάνε αιμοβλογιά αμέσως μετά. Δηλαδή μια ίωση εκεί τους ρίχνει την άμυνά τους και μετά πηγαίνει εκεί απάνω στρεπτόκοκος και κάνει βαριές λοιμώξεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι σε παιδιά στις ΗΠΑ υπάρχει μια πολύ καλή καινούργια μελέτη, ότι παιδιά που κόλλησαν κορονοϊό είχαν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα μετά να κολλήσουν και τον RSV, τον ιό της βροχιολίτιδας, σε σχέση με παιδιά που δεν είχαν κολλήσει κορονοϊό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες επιστημονικές αποδείξεις που φωνάζουν και λένε ότι, κοίτα να δεις, αν κολλήσεις κορονοϊό, μπορεί να έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσεις από δυνητικά σοβαρά άλλα παθογόνα. Μπορεί να πέσει προσωρινά ή δεν ξέρουμε πόσο προσωρινά η ανοσία σου. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι η διαφορά, και ειδικά για τον στρεπτόκοκο δεν θα μπορούσε να είναι η διαφορά, αυτό το δίθεν καθεστώς της γυάλας. Αυτό το καθεστώς της γυάλας μπορεί να πούμε ότι εφαρμόστηκε μέχρι τα τέλη του 20. Στη συνέχεια, άντε μέχρι τα μέσα του 21. Όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα δεν παρατηρήθηκε.
Άρα μπορεί να συνδέονται ως παράγοντες οι αυξημένες νοσήσεις του COVID
με, κορονοϊό, ακριβώς.
Με την, ακόμη και με, την, με τα αυξημένα κρούσματα στρεπτόκοκκου. Εμείς εδώ στην κοινότητά μας πιστεύετε ότι, είπαμε ότι εμφανίστηκε δυστυχώς ένα κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, στη Βόρεια Ελλάδα, γενικότερα στη χώρα μας, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τα κρούσματα στρεπτόκοκκου?
Θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει καταγραφή επίσημη που να μας λέει πόσα κρούσματα στρεπτόκοκκου έχουμε και έχουμε απλώς μια επίσημη ανακοίνωση για τον έναν αυτό θάνατο, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι όχι να ανησυχούμε, αλλά να ζητήσουμε περισσότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και καλύτερη καταγραφή. Η καταγραφή είναι που μας λείπει και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σας είπα πριν για παράδειγμα ότι από την Αγγλία έχουμε αναλυτικά στοιχεία, αναλυτικότατα με ηλικίες, κατά περιοχές, κατά οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανένας, σχετικά με αυτά τα κρούσματα δυτικού στρεπτόκοκκου. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει κατά περιοχές τι γίνεται με τον κορονοϊό, την λέμε τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την σύντομη κουβέντα μας, γυρνώντας και στον COVID, ούτως ή άλλως δεν τον αφήσαμε στη συζήτησή μας, είναι αδύνατο να τον αφήσουμε. Θα σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό, θα πάω στο παράδειγμα της μάσκας. Εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου και λίγοι ακόμη από ό,τι βλέπω, λίγοι έχουμε απομείνει μέσα στην κοινωνία, φοράμε την μάσκα μας, φοράμε την μάσκα υψηλής προστασίας σε χώρους, παραδείγματος χάρη, όπως ο ανελκυστήρας, σε χώρους, φυσικά δεν συζητάμε τώρα για δομές υγείας, σε χώρους όπου συνοστίζεται πολλής κόσμος, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Κάνουμε καλά? Είναι υπερβολή?
Φυσικά και κάνουμε καλά, γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμη το μάθημα στη χώρα μας για το ότι ο κορονοϊός είναι ένα παθογόνο μεταδίδεται με τον αέρα και δεν είναι το μόνο παθογόνο μεταδίδεται με τον αέρα. Και συνεπώς θα πρέπει να προχωρήσουμε κάποια στιγμή στην υγειονομική επανάσταση του καθαρού αέρα. Πώς κάποτε αποφασίσαμε ότι πρέπει να πίνουμε καθαρό νερό και γλιτώσαμε από τη χολέρα, στον αναπτυγμένο κόσμο τουλάχιστον, έτσι κάποια στιγμή θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι καθαρίζοντας τον αέρα γύρω μας και υπάρχουν δεδομένα τεκμηριωμένα επιστημονικά και από τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και από πιο πριν για το πώς καθαρίζει ο αέρας ενός κλειστού χώρου με φυσικούς ή τεχνητούς τρόπους. Αν τον εφαρμόσουμε αυτό στις σχολικές αίθουσες, στους χώρους εργασίας, σε χώρους κοινόχρηστης παρουσίας,
εστίαση, λοιπόν, ας πούμε,
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αποδεδειγμένο ότι θα έχουμε πολύ λιγότερα κρούσματα, όχι μόνο από τον κορονοϊό που μας ταλανίζει ακόμη και έχουμε κλείσει 3 χρόνια που μας ταλανίζει ο κορονοϊός δυστυχώς, αλλά και από όλα τα άλλα παθογόνα που μεταδίδονται με την αναπνευστική οδό, που θα μπορούσα να περιλαμβάνουν το στρεπτόκοκο και φυσικά περιλαμβάνουν πάρα πολύ και τη γρήπη.
Εκλαμβάνω αυτό που είπατε, ότι κάνουμε καλά, ότι φοράτε και εσείς άρα ακόμη την μάσκα και το οικογενειακό σας περιβάλλον.
Θεωρώ ότι είναι καθήκον μου, είναι μια μικρή, αν θέλετε, ενόχληση. Πρακτική δεν είναι καμία ενόχληση σε κανένα βάθμο, αλλά είναι κυρίως μια προστασία απέναντι στον εαυτό μου, που και λόγω επαγγέλματος εκτίθεμαι πολύ περισσότερο και εκθέτω δυνητικά πολύ περισσότερους ανθρώπους, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται στον χώρο μου και οι οποίοι ενδέχεται να είναι ευπαθείς ή ενδέχεται να αποδειχθούν άτυχοι αν κολλήσουν, και δεν θέλουμε να δώσουμε τέτοια ρίσκα σε κανέναν άνθρωπο.
Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ξεκάθαρα έτσι λόγια σας και συμβουλευτικά και ενημερωτικά. Ήταν μαζί μας ο παθολόγος ο κύριος Γιώργος Παπάς.